Sambata darbe godina adda burji magala soye majedamut namoto guji bitaf tanra gabaf garafitti malanrat halilla banane namolli sagaddu digdama onkata almo madaw angawun viewet manijran obbo morkata taro ittigafata man wajira imanegenya kan godina guji bita namolli ajje faman salganu dirota ta uhmani kanelli dal qama ragege sagaru dubartoni sirachu eran obbo mohari alamayo bulchan ana adda burji hala kanan walqabate hangayona namolli kudan to anno jere orfo muhimanijran
Akan gawon ni gurna gujili taafi kanana adaburji biyo itmanitti tayin kun sanbataware bodara wate kananis na mota gabaso yema jedamtu ka ana adaburji ke sattergamtu ratti baname ka gurna gujili taati gara sitti malan namonni sagal battalatti odwan diddama olammu meedan redakkabe jira obbo kancora ture gujili taana sorrobar guddaati gara gaba kana dakani meedan redakkabu dubbatu
Ewan telem barre mosati saddeti ratti nulolte ona chafallaqe achirra dutte namu yona ofisi bakate namu sa chafallaqo achirra baachi mali waan dhibinami nagdina saatiin gara saddeti torba mongereefu saddeti irra gara torba deefi kaunsa nuti nama gabaa waliin gurguranne horiitti gurguranne kaunsa kama nama uleendi ku ofa dhagdina male kaunsi kanat ta'e wanni hedhaman jiru miidhaa mana mataallee wacanne adde cuufa nama kana duuti biti na godhane jiran
amma hospitaala bulee horaatti yaala irra ka jiran obbo kancuuraan duraanis gabaaso yamaa birjiitti argamu kana dhaabbata akka turan himu obbo morkataa taaroo itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa gurna gujii lixaati haleellaa gabaa keessatti ka'e kanaan namni sagal du'anii diddamaa olammoo madaaniiru jedhan dhiyootti yoo dubbatan.
Guyyaa dhangaddaa gara ganamaatti naannoo daangaatti sochiin diinaa waan jiruu fi diinni dhalataa burji nama tokko ajjeesee ture diinni kun ammoo kaayoon isaa uummata lamaa waliin buusu sabaaf sablammii wal nyaachisuudha. Uummata Oromootiifis diina akka ta'e shaniin akkuma beekamu uummata kibbaatiifis diina isarraa ka'ee uummanni karaa nagayaatiin gabayaa sooyyamaa jedhamu gurgurachuuf garasitti deeme. Osoo waa tokkollee osoo hin beekin jimlaadhaan haalli itti miidhaman jira. Inni kun ammoo dhiira hin jenne dubartiis hin jenne ijoolleen hedduu hin jiru. Nama gabayaa gurguraasaaf ba'e kaan dhadhaa qabatee kaan damma qabatee kaan hanqaaquu qabatee akkasumas kan looniif re'ees gurguratuuf deeme jira. Moota kanarratti sochii diinni daangaarra godhee ajjechaa nama raawwateen osoo adda hin baafatin taa'e jedhamee naannuma sanatti gochi godhame gocha baay'ee suukkanneessaadha. Kun immoo hojii uummanni kun lamaan kanaan duras yeroo tokko tokko darbee daangaa irratti walitti bu'a. Kun ammoo gocha uummati raawwate osoo hin ta'in gocha diinni raawwate kanaan hawaasni naannoo sanis tarkaanfiin inni uummata keenya gabayaa irra matti fudhate sun dogongoraa guddaa fi miidhaa guddaa kan akkasiise ta'uusaa hubannee jirra. Kanarraa ka'ee lubbuun namoota sagalii battalumatti darbe. Kanarraa hafe miidhaa cimaa fi miidhaa salphaa jedhame haga nama 21 madaanii jira. Inni kun amma yeroo ammaatti harki caalu hospitaala bulee horaatti yaalamaa jiran jechuudha.
Obbo Morkataan warri du'e martuu dhiirota ta'uu himanii kan miidhaan irra ga'e keessa garuu shamarran illee jiru jedhan. Dabalaniis yoo dubbatan warri kana raawwate seeratti akka dhiyaatuu fi hangawoota burjii guula hojjetaa jiraachuu jiran. Obbo Maariyaa Alamaayyoo bulchaa aanaa addaa burjiiti.
ከባለፈው ቅዳሜ በፊትም ሶስት አራት ቅዳሜ እንደዚህ አጠቃላይ ጉጂ ማህበረሰብ እዚህ መጥቶ ያለ አርሶ አደር ቅድም እንዳልኩ ድንበር ላይ ይገደላል።
አከዚሮ ቡማሪም ሰንበተወና ፍራንስ ደንደርባን ከና አከዙመ ወሪነ ጋይንቴን ዳንጋ ረቲ ነሞተከኝ ያጂሳ ቱረኑስ ጅራቶኒ ገሩ ወር ጉጂ ልጣቲ ዱፉ ገባሶ የማራ ጭቶ ይንቀቡ ጀቻን ነጋን ወልገጌሳ ቱረኒ ጅሩ አለ ነገሩ ማልጎረኒ ከራንኩነ ከጭፋታ ይበረኒ አስሙ ከይሰቲ ነሞተ ሳኒ ፈይጀመን ይጃረተን ወሪነ ጋይንፌን ኩን አቺ አና ዳንጋ ተኮረቲ ቆናምቡላከኝ ያረቲ ሚዳገይሰኒ ዳምሳቻስ ገረነ ሞተ አፊ ጉርሜሰኒ ቀበኒቲ ደበርፈተን sana booda guyyaan guyyaa gabaati namni keenya rukutamee jechaan balaa dhaqqabsiisuu eegalan. Kanaanis lubbuun baay'a. Akka bulchiinsa burjiitti guddoo gaddine balaa leffannallee. San booda warra miidhame yaalchisuu yaalleerra warra yakka kana keessa harka qabu jedhaman ammoo namoota 20 adda baafnee ammana mota kudan tuwanno jala walchine irra jichan dubbatu. Inni kan obbo Maariin dubbatan maaliif humnoonni nageenyaa yeroo na lillaa kana dhaabuu dadhabanii kan jirudha.
Baallafoo qidaamee bafiit soosta araat qidaamee indezii tamasaasaa litti gabaatanyoo si gabu xixaate zaadun bara akkabalu si darsu.
Ammas akkas jiru obbo Maariin kanaan dura sanbattan afran sadan darban akkasuma namoota irratti tuudhattoonni balaa geessanii jiraattonni burjii garuu sababa kanaan namoota gabaaf ba'an irratti balaa geessuun sirrii miti jechaa mormaa turan. Warri gujii lixaatii dhufus kana amananiiti kan dhufaa turan. Ta'us akka mootummaatti waa'ee kana hordofaati turre. Sana booda garuu warri hidhattootaa namoota isaaniif ajajaman nu keessatti jaarratan. Nutis gaafas humnoota nageenyaa gabaa keessatti ramannee turre. Garuu wanti mul'ate humna isaaniitii ol ture. Ta'us hordoffii fi tarkaanfii jidduu seenuu utuu hin fudhanne ta'ee badiin kanaa olii ni gahaa ture jedhu. Obbo Maariin jaaroleen burjii amma kasaboota ollaa kaanii waliin ta'uudhaani wallabbiin akkasii deegin akka hin mul'annee fi araara buusuuf itti jiru jedhan. Namoonni miidhaan irra ga'e marti hospitaala Bulee Horaatti kan yaala fudhatan yoo ta'an ogeessi yaala fayyaa waliigalaa hospitaalichaa maqaan isaanii akka heeramuu hin feene takka namoonni 15 suruu barguddaatti miidhaan irra ga'e sanbata dhufanii yaalamuu dubbatanii jiran. Isaan keessaa 11 kan miidhaan salphaan irra ga'e yaalamanii kan ba'an yoo ta'an 3 garuu kan miidhaa agaggee qaban amma yaala irra jiraachuu mirkaneessanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmudaa'itti Adaamarraa.